Eşlendi Pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun azathaber.com web sitesini büktünsüz ulanmayı devam ettirmek için Sayfon 3 Proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmayı unutmayın. Ulanmın sonki görünüşünü Sayfon3.com web sitesinden akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
GPR Azadlık Radyosu Efirde maksat Ataev filan haberler gündülügü. Türkmen-Uğan serhedine hoopsuzluk güçlendirildi. Serhedin Türkmen tarafında Rusyalı harbiler peyda oldu. Türkmen serhedçileri Türkmenistan bilen Uğanistan'ın araçağına hoopsuzluğu gözevçülügü güçlendirdi. Levap velayetinin Köytünnağ ve Kerke etraplarına Türkmen-Uğan serhedine gözevçülük ediyen Carguder ve Akderi serhed kalalarına hoopsuzluk güçlendiriliyer. Araçağın Türkmenistan tarafında hoopsuzluğu güçlendirmek işler Türkmen terhetçileri bilen bir hatırda Rusyalı harbiler hem katnaşyar. Bu arada Azadlık Radyosu'nun yurt içindeki haberçisi Köytünnağ'ın ve Kerki'nin terhet kalalarındaki terhetçi afetçilere salgılanıp haber veriyer. Hoopsuzluk çareleri güçlendirilen Türkmen terhet kalaları Demirgazık Afganistan'ın İslam Pinci, Garkın hem de Hamyap, Ferhet yakı aralık çayakları bilen ferhetleşer. Afgan cengçi toporlarının Türkmenistan'ın çayakına hücum etmek ehtimallığı var adı haberlerin yayramağından son, terhet çayaklarına hoopsuzluk hasta güçlendirildi deyip bir Türkmen ferhetçisi adlandırılmalık şertlerini Azadlık Radyosu'nun haberçisine 23. dekabrda gurrun verdi. Yatlasak 18. dekabrda Rusya'nın hoopsuzluk genişinin sekretari Nikolay Patrushev, İslam devleti cengçilerinin Afganistan'ın Demirgazığından Türkmenistan'ın ve Tacikistan'ın üstüylen Merkez Aziya hücum etmeye tayarlık görenliğini aytti. Türkmen-Afgan serhedine hoopsuzluk çarelerinin güçlendirilmegi baradaki haberler yukarı dereceli Rus hoopsuzluk resmisinin eden çıkışının izyanına kabat geliyar. Häzirki wagtda serhedde Türkmen huwa güýçlerinin suw we mik gysymly söwüşçiň uçurlarynyň onlarçasy asmanyna uçuşlary amala aşyrýarlar. Harby uçurlar Ferhedabad Köýtünnäk aralygyna her gün adynyň 5 uçuşy amala aşyryp asmanyna nowatçylyk edýär diýip Azatlygyň habarçysy Sewitden habar berýär. Habarçy 27-nji dekabrda Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyňdaky beýleki bir ynandar çeşmesine salgylanyp Ferhedde ýygjymlaşýan Rus Türkmen harby hyzmatdaşlygy barada maglumat verdi. Çeşmenin sözlerine göre Türkmenistan'ın Afganistan bilen ara çekleşen ferhet yakalarını bir yıldan kovrak vakt veri Rusyalı afetçilerin bir toparı iş alıp bariyar. Bu devlet sırı hükmüne kabul edilen hizmettaşlık esasını alınıp bariyar deyip Türkmenistan'ın devlet ferhet kulluğunun akı çeşme sözüne koşuyar. Azadlık Radyosu bu mağlumatlar boyunca Türkmenistan'ın korunmak ministerliğinden komentari alıp bilmedi. Yatlasak geçen yıl şuunlar Türkmenistan bilen Rusya'nın arasında birlikteki harbi türgünleşiklerin tezeden yolu koyulunluğu var adı haberler peyda olupdu. Geçen yılın 25. dekabrını Rusya'nın merkezi harbi okurugunun metbuot kulluğu Rusya bilen Türkmenistan'ın arasında harbi təlim türgünleşiklerin tezeden dikeldilerini haber verdi. Azadlığın haberçisi sonku mağlumatını hedire çenli Levab'ın Oğan terhedine terhed bozulmaların hasabı alınmanlığını belledi. Azadlık Radyosu'nun kavuldaki haberçisi Şamirdan Ulu Muradi 27. dekabrda Azadlık Radyosu'na veren gürrünü Türkmen-Oğan terhedinin Oğan tarafının hoopsuzluk şertleri var adı mağlumat verdi.
Demirgazık Oğanistan'ın Türkmenistan'ın çertleşen terhedilerine umuman gençler yetilir diye son gençlerine burul toparlardan abarattığını Oğan resmileri aydiyarlar. Oğanistan'da şu 20'den uğrak sırmış toparların hareket ediyanlarının Oğan resmileri tasdikleyarlar. Şunların has akoplüsü İslam devleti dileyen toparın Kurasan adlı şahamçası deyip resmiler aydiyarlar.
Deyip murad aytti. Demirgazık Afganistan Türkmenistan'ın Levap ve Maru vilayetleri bilen serhetleşer. Eysem sonku vaatlarda Maru vilayetinin Afgan serhedini adattan daşarı hoopsuzluk yağdayı hasab alınmı. 27. dekabrda Azadlık Radyosu'nun Marudak haberçisi vilayetin Afgan araçağına olan nähildir bir adattan daşarı vaka barada özünü mağlumatın yoktuğunu aytti. Yönü onun tasdiklamağına uğrayan şuunlar vilayetlerin arasında uloğların hareketine gödevçülük güçlendirilir. Haberçi bu çarelerin olsa bayramçılık bilen dahırlıdığını aydiyar.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahifasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlöw bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulumrady. Demirgazyk Awganystanyň Jowzan welaýatynyň Meňejik atly etrabyna jeňçiler hujum etdi. Ok atışyklykda iki tarapy da ziyan etdi. Meňejik etrabynyň häkimi Mutiullah Han jeňçileriň agşam hujuma başlandyklaryny Azatlyk Radiosyna aýtdy. Jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda uruşyň dowam edenligini bildirip häkim şeýle diýdi.
Taliban soguşçylara etraba hujum etdi. Taqat alta çelle çaqnaşyp dowam etdi. Awgan güýçlere jeňçileriň hujumyna gaýtawul berdi. Hujumçylar ýerine çekilmäge mejbur boldylar.
Dip Meňejik etrabynyň häkimi Mutiullah Han aýtdy. Demirgazyk Awganystanyň Jowzan welaýatynyň 8 etrabynda türkmenler goşulyp bolup ýaşaýarlar. Türkmen ovalarının aglabasında cengçiler hareket ediyar. Yatlasak Demirgazyk Awganystanyň Jowzan welaýatynyň 3 etrabi Türkmenistan bilen çäkleşer. Türkmen Awgan serhedinin Awganystan tarafında cengçiler hareket ediyar. Türkmenistan bilen çäkleşýän Hamyab etrabi 1 ýyldan ugrak wagt bäri cengçileriň ýeçiliginde galýar. Hamyab etrabynyň ýaşaýjylarynyň hemmesi türkmenlerdir. Emma Hamyab etrabyna daşary ýurtly jeňçiler hem günorta günmatar Awganystanly jeňçiler bardylar. Jeňçileriň yerli ilaty gynamalara duçar edýändigi barada resmiler maglumat berýär. Meňejik etrabynyň 26 obası bar. Obalaryň hemmesine jeňçiler ýetilge diýarlar. Diňe Meňejik etrabynyň häkimliginiň binasy hökümet güýçleriniň elindedir. Häkim Mutiullah Hanyň aýdyşyça hujumçylar häkimliginiň binasyna garadyp hawan we raketa atypdyr. Hujumçylaryň arasynda daşary ýurtly jeňçileriň hem bardygyny bildirip häkim şeýle diýär.
Hujumçylar etrabynyň merkezine hawan atdy. Hujumçylaryň arasynda daşary ýurtly jeňçiler hem bar. Daşary ýurtly jeňçiler talip beraglylarynyň amala aşyran hujumlaryna gatnaşýarlar.
Dip häkim belleýär. Jowzan welaýatynyň 10 etrabı bar. Etraplaryň köpüsinde jeňçiler yerleşdi. Hujumçylaryň kömegine böleki welaýatlardan hem yaraglylaryň gelýändigini bildirip häkim Mutiullah Han şeýle diýdi.
Dawlatyna borup kelip bilmeýdi. Mulk mazlum borup kelýär.
Meňejik etrabyna bolan hujuma ýüzlerçe jeňçi gatnaşdy. Jeňçiler etrabyň merkezine çar tarapdan hujum etdi. Hujumçylaryň arasynda Balh, Sarpol, Paryab, hatda Helmentden gelen militanlaryň bar.
Dip häkim belledi. Meňejik etrabyna hökümet resmileri guryer arkaly barap bilmeýärler. Meňejik etrabyna resmiler dikuçar arkaly öz iş yerlerine baryar. Hökümet resmileriniň gara ýoldan etraba barmagyna mümkinçiligi ýokdugyny bildirip häkim şeýle diýär.
Harbiýler we hökümet işgärleri etraba ýerden barap bilmeýär. Yol oğrunda jeňçiler hereket edýärler. Raýat adamlar etraba barıp bilýärler. Ýöne raýat adamlara da yol oğruna yerleşdirilen mina we partlaýjy maddalar wahm salýar.
Dip Meňejik etrabynyň häkimi Mutiullah Han Azatlyk radiosu bilen söhbetleşlikde aýtdy.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Livap vilayatının kəvir şəhərlərində və etraplarında rayitlərin gicə saat 21.00-dan son hərəkət etmək mümkünçülüyü çəkləndirildi. Türkmenabat şəhərində və vilayatın sayıd farab etraplarında gicə saat 9.00-dan son köçüdə yürün rayitləri şolsanda yaşları politi bölümünə alıp gidiyərlər. Olar rayitləri irdəni çənli şol yerdə saqlayarlar. Oları sonra o çəkərlər və gicə köçə çıkmacaqdıkları varada düşündürüş yazdırıb öylərinə qoy veriyərlər deyib, hopsuzluq aladalar sevəpli gizlinlik şərtində Söhbetdeş olan Livaplı havarçı 26 dekabrda gurrun berdi. Havarçı bilen söhbetdeş olan polisiya işgärleri munun sebäplerini yetip gelýän täze
Yıl Bayramının öňýanynda howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilmegi bilen düşündirýärler. Her ýyl uly bayramçylyklaryň öňýanynda howpsuzlyk güýçlendirilýärdi ýöne beýle adamlary saklap düşündiriş ýazdyrmaýardylar. Raýatlar öz köçelerinde türmedäki tutsaklar ýaly duýýandyklaryny aýdyp, hereket adatlyklarynyň çäklendirilmeginden şikayet edýärler diýip habarçy aýtdy. Mundan başga ol etrawyň degişli idaralarynda hasaba duran spirtli içkiler we neşe serişdelerini ulanýan adamlaryň ençemesiniň şuňlar tejendäki ýörite bejeriş merkezine mejburi iwerlendigini hem sözüniň üstüne goşdy. Azatlyk radiosuna bu güýçlendirilen howpsuzlyk çäreleri barada Lewap welaýatynyň polisiýa bölümünden we beýleki degişli idaralarından kommentary almak başartmady. Türkmenistanda bellenilen ya da geçirilen ulu bayramçılıkların ve halkarı çareların şeylede devlet başdanının regionları ediyen saparlarının ön yanında adatça hopsuzluk çareları güçlendirilir. Adamların ve avtologların hareketi çeklendirilip, köçelerdeki polisiya ve hopsuzluk işarlarının sanı arttırılır. Şu ayın başında Adatlık Radyosu'nun Mardak havarçıları velayetin çeğinde hopsuzluk çarelerinin güçlendirilip, hususu dükkanların yapılayan valtına gözökçülük edilendiğini ve rahatların gece saat 22.00 dan soň hereket etmek mümkinçiliginiň çäklendirilendigini aýtdylar. Welaýatyň etraplarynaky we Mary şäherindäki dukanlar saat 21:30 çenli işlemeli edildi. Polisiýa işgärleri şondan soň açyk bolan dukanlara jerime salýarlar. Gije goňşulary bilen jaýyň daşynda oturan 3-4 adam bolsa, polisiýa işgärleri olara öýüňize giriň diýip aýdýarlar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 10-njy dekabrda gurrun beripdi. Şonda Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonimlik şertinde Söhbetdeş bolan polisiýa işgärleri munun sebäplerini ýetip gelýän bayramçylyklaryň öňýanynda howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilmegi bilen düşündiripdiler. Türkmen häkimetleri bu howpsuzlyk çäreleri we olaryň sebäpleri barada resmi düşündiriş bermeýärler. Bu barada ýurdun döwlet mediasynda hem hiç zat aýdylmaýar.
Azatlyk radiosy YouTube'da Azatlyk Radyosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk Radyosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk Radyosuna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Gepleýär Azatlyk Radyosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdiräris. Düýbi Gazagystanda ýerleşen Bek Air kompaniýasynyň üstü 95 ýolugçuly 5 ekipaj agzaly uçury 20-nji dekabrda Almatynyň goloýunda asmany göterilenden soň ýykyldy we azyndan 12 adamyň ölümine 10-njy adamyň ýaralanmagyna sebäp boldy. Resmiler 66 adamın hastahana alınıp gidilendigini aýtdylar. Olaryň 49-sy hastahanada alınıp galyndy, 18 adamın ýagdaýy agyr. Gazak prezidenti Kasym Jomart Tokayew 28-nji dekabry uçur helakçylygynyň pidalarynyň hormatyny ýaz güni diýip eglan etdi. Aviasiýa häkimetleri uçurun iki katly bina gelip urmazyndan öň asmana göterilen wagtynda badyny gaçyrandygyny we beton haýaty büwüsüp geçendigini aýtdylar. Ýolugçy uçury paýtagt Nur Sultany Ozolka Astana şäherine barýardy. Premier-ministrin orunbasary Roman Skler uçorun 3 bölüge bölünündüğünü aytdi. Ol uçor yazgılarının tapılandığını ve derin uçuları qoşurlandığını hem sözüne qoşdi. Fokker 100 kısımlı uçorun operatörü Back Air kampanyasıdır. Helakçılı uçuran Fokker 100 uçoru 1996-cı yılda düzülüpdi. Resmiler onun sonku uçuş sertifikatının 2019-cı yılın mayında berlendigini aytdılar. Back Air kampanyasının ve Fokker 100 uçorlarının ähli uçuşları helak Akçılık bilen bağlı derine üyüsleri geçirilense, nebelli vaxtı çelini toktudildi. Reuters xabarlar gulluğu aeroporttan onun tövürüğünün koyu ümür dumanı qaplanandığını xabar verdi. Almatinin qan bankının mağlumatını öre, eyyem yüzlerce adam yaralananlar üçin qanını tavsırıptır, başqa da yüzlerce militinci munun üçün yazga durupdır. Yoloqçuların tanıvında iki Ukrayin, bir Xtay ve bir Qırgız rayeti hem bar, emma oların ıqbali hazırlıkçı nevelli, yoloqçuların qalını ve ekipaj ağdaları qazaq rayetleri. Tengri News yerli habar saytynyň aman galan ýolugçylaryň biriniň sözlerini salgylanyp beren maglumatyna görä, uçur badyny gaçyryp başlanynda onuň içinde aýlygan gowuk döräpdir.
uçurdik asaklığına ağ basladı. Ehli zat kin olurda hıyalı bulup kesti. Qoq qalmağıl ağı deyip aman qalan yoluqçuların biri aytti. Hadisanın yüzü çıkan Almerek obasının dası qavaldı. Fokker uçurlarının öndürücüsü 1996-cı ilde bankrotluğu uçurandığını ıglan etti. Ol 1997-cı ilde uçurları öndürmeğini besetti. Hadisa cevapkarlar kanunu layıklıkta bir ceza çekerler deyip Tokayev Twitter hesabında yazı kaldırdı. Şeyle de pidalara ve oların maskalı ağdalarına qiynanç bildirdi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com. Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Täzir bayramçylygynyň öňü terasynda Türkmenistanyň ilatynyň gyt ady haritlaryny döwlet bahatyndan satyn almak mümkinçiligi belli bir derejede artdyrylypdyr. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä, şeýle mümkinçiligi hususan da şuňlar Türkmenabat şäheriniň Welewap vilayatynyň käbir etraplarynyň ýaşaýjylary eýi bolupdyr. Täzirin golaýlamagy bilen Türkmenabat şäherinde we käbir etraplarda arastalanmadyk paxta ýağy her hojalyga 5 litre 20 manattan we her hojalyga 5 kilogramdan un paýlanyp başlandy diýip habarçymyz 26-njy dekabrda habar berdi. Türkmenistan'da käbir ady önümlerini kesgitli bahadan satýan döwlet dukanlarynda her bir adam başyna bir aýda satylmaly unyň möçberi 5 kilogram bilen çäklenilýär. Paxta, ýağy, şeker, ýumurtka we çörek ýaly önümleriň adam başyna satylýan möçberi ütkäp durýar. Lewapdaky habarçymyzyň söýlerine görä, alyjylar nowata durup uzak wagtlap garaşan ady haritlerini satyn almak üçin onuň gapdalynan goşmaça başga bir harity hem satyn almagy mejbur edilipdir. Döwlet bahasyndan satylan un, ýağ bilen bilelikde her gaby 250 gramdan bahasy 3 manatlyk metke ýağynyň 4 gabyny hem mezuru satýarlar. Türkmen telekeçileri tarapyndan öndürilen bu metke ýağynyň hyridary ýok diýip habarçymyz bellýär. Şeýleň dowamında Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda ady önümleriniň ilady üçin göz öňünde tutulan aýlyk mesferindäki söwdaty uly nowatlaryň döremeginde amala aşyryldy. Käbir regionlaryň ilady haritlaryň gelmegine birnäçe hepdeläp käde birnäçe aýlap garaşmaly boldy. Şu günkü Lewapdaky habarçymyzyň söýlerine görä, bu regionda paxta ýağynyň söwdasyna polisiýa gözükçülük edýär. 26-njy dekabrda döwlet bahasyndan satylan ýağ söwdasyna ençeme polisiýa şäheri nowatlary gözükçülük etse-de uly ýakalaşma dabalary saklap bilmedi diýip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanyň Mary welaýatynda häzirki wagtda ilat belli bir möçberde şekeri, ýumurtgany we günebakar ýağyny satyn almak mümkinçiligine eýe bolupdyr. Azatlyk radiosynyň Mardaky habarçylaryň 26-njy dekabrda habar bermegine görä, şäheriň dukanlarynda gyt azyk önümleriniň söwdasy ýer sagat 5-de başlanypdyr. Emma adamlar nowatlara gije sagat 2-de düzülipdir. Şuň adamlar nowatda gije sagat 2-den bäri durdular. Döwlet dukanlary öz gapylaryny sagat 5-de açtylar. Şekeriň 1 kilogrammy 8 manat, aleýna günewakar ýağy 13 manatdan 1 litri. Adamlar gije gyşyň sowuk howasy diýmän birnäçe sagatlap öz nowatlaryny ýitirmejek bolup, dukana çylýança öýlerine gaýtmagyny garaşyp durdular diýip Mardaky habarçymyz 26-njy dekabrda habar berdi. Onuň söýlerine görä, ýagdalan azyk önümleri Marinyň nomer 144-38 döwlet dukanlarynda we Gök bazarynyň yerdemilerindäki dukanlarında satılıptır ve iki sağıda golay vaktin devamında gutorupdır. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä, şu günler paýtagtda azy üçinçiligi welaýatlardan ganymat. Günebahar ýağyny indi diňe bir ertirlerine we bank kartasy bilen töläp almaly däl. Ol gün diýip hem satylýar indi, bar dady birden satyn alyp utarmaýarlar ýumurtgany indi, nakt pula hem satýarlar diýip Aşgabatdaky habarçymyz aýdýar. Hususy dukanlarda we bazarlarda şol bir azyk önümleri birnäçe hissä gymmat satylýar. Türkmenistandaky agyrykdaty kynçylyklar uly işsizlik we ilatyň aglaby bölüginiň maddi ýagdaýynyň gowşakligi zerarly. Döwlet dukanlarynda azyk önümleriniň kesgitli bahadan satylmagy Türkmenistanlaryň ençemesiniň gün görmek üçin ýeketek mümkinçilik bolup durýar.
Gepler Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleyijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlığın web sitesinde sosyal alanlardaki sahipalarına çap ettirip bilirsiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlığa hat üstü ülenle, telefon arkalı bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenini yetirip bilersiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde maksat Atayev filen xabarlar gündelugu. Zagran pasport üçün sakkarlı suruda düşen rayetler hoopsuzluk işgarlar tarafından soruğu çekiliyer. Biometrik pasport üçün sakkarlı suruda düşen rayetler Mar velayetinde Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin rayet eşikli hoopsuzluk işgarlar tarafından soruğu çekiliyer. Bu varada Azatlık Radyosu'nun xabarcası 27. dekabrda xabar verdi. Mar şehrinin bir yaşayıcısı erkek adam Azatlık Radyosu'nun havarçası bilen gurrun döşlükte özünün biometrik pasportunun akı çala özgün sakalı çün rayi teşikli hoopsuzluk işgarları tarafından koloyda soruğu çekilenliğini gurrun verdi. Hoopsuzluk yağdayları sebeple adlandırılmazlık şertlerine çıkış eden Marlı yaşayıcının sözlerine göre hoopsuzluk işgarı pasportunun akı suratı çala özgün sakalı rayeti onun değişli olan cami müdürlüğünün binasına soruğu çekiptir. Pasportunun akı suratı çala özgün sakalı Marlı yaşayıcının sözlerine göre onun bilen hoopsuzluk kulluğunun işgarının arasına şeyle gurrun döşlük oluyar.
Namaz okuyan mı?
Hova.
Kaysi dini kitapları okuyarsın?
Kitap okamok.
Diskte vağız dinleyer mi?
Hova.
Onunla ertir şu dinleyen vağız disklerini bizim idaramıza alıp gel.
Bor.
Pasportun akı suratı çala özgün sakalı rayetin sözlerine göre ol, ertesi günü özünün dinleyen vağız disklerini Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin Marşahar bölümünün idarasına alıp bariyar. Onu şol yerde hoopsuzluk işgarları suratı düşürüp hasabı alıyarlar. Xabarçının maglumatına göre Marlı rayet hoopsuzluk işgarlarını özünün Rusya gitmek isteyenliğini gurrun veriyar. Hoopsuzluk işgarları ona hiçbir yurda çıkmağı ruhsat verilmeyecektiğini duyduruyar. Zagran pasportu suratı düşürümle hiç kim menden sakkalımı sıyırıp suratı düşmeyi talep etmedi. Bilen olsam namaz okamı oktu yerdim. Bundan veylak beni şu yurttan hiç yere çıkarmayarlar deyip pasportunun akı suratı çala özgün sakarlı rayet azatlığın xabarçası bilen gurrun döşlükte zeyrenli. Türkmenistan'a hakimiyetler dinin kadalarını berca ediyen rayetleri izirlamak, oları korkulmak yali işlere baş koşuyarlar. Yurtta rayetlerin din vujdan azatlığının çeklendirilmeyi tankit ediliyar. Birleşen İstatların Devlet Departamenti geçen hepte Türkmenistan'ı din azatlığını çeklendirmekte ayrı din alada bildirilen yurtların sahne onu koştu. Türkmenistan bundan azal 2014, 2016, 2017 ve 2018. yıllarda Birleşen İstatların Devlet Departamenti tarafından değişti sahne bu girdi. Konstitusiya layıklıkta dünyevi devlet olan Türkmenistan'ın baş kanunu yurtta dine uymağın erkinliğini kepillendiriyar. Yönü halkarı hukuk toporları Türkmenistan'a din vujdan azatlığının yeti kemsedilmeğini köpürlükların devamına tankitlap geliyar. Azatlığın yerli havarçıları ve çeşmeleri yurtta güce daralarının vekillerinin dine uyan rayetlere karşı basış ediyenliğini aydiyarlar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.